Մաս երկրորդ. Նա նստեց բարձապատ սնդուկին, պինդ փաթաթվեց, որովհետև օդը ցուրտ էր և պարս։ Նա այժմ հագել էր ոչ թանկագին կապույտ բրդյա զգեստ, մինչդեռ ներքտաշորերը սովորական ներքտաշորեր էին։ Հագել էր սանդալանման կոշիկներ, շականակագույն գուլպաներ, որոնց մեջ էր մցրել տաբատի ծայրերը, ինչպես նաև վրայից հագած անապատի դերվիշի շորերի փեշերը։ Այնուհետև հագել էր բուտերիջի բաճկոնը, վերնաբաճկոնը և մորթե, փափուկ օձիքով խոշոր վերարկուն, դրա վրայից կանացի մուշտակի մի թիկնոց, իսկ ծնկները ծածկել էր ադյալով։ Գլխին դրել էր խծուցե կեղծամ և դրա վրայից միստր բուտերիջի ականջակալ գլխարկը։ Ոտքերին քաշել էր բուտերիջի կրկնակոշիկները։ Օդապարիկի մոտորասարքում մաքուր էր և կոկիկ, շուրջը, վերևում և ներքևում, վճիտ էր, խաղաղ և տիրում էր լռություն։ Նա չգիտեր, թե որ ուղությամբ է թռչում կամ ինչ կարող է պատահել քիչ հետո։ Նա իր վիճակին նայում էր Սմոլվեյզներին հատուկ հանդարտությամբ և խիզախությամբ, մի հատկություն, որն ուրիշների համար այժմ այլասերման և ավելորդ քաջության արտահայտություն կարող է թվալ։ Նա հանգել էր այն եզրակացության, որ որևէ տեղ վայրեջք է կատարելու, և եթե չխորտակվի, ապա որևէ մեկը, որևէ ժողովուրդ, նորից կվերցնի իրեն և ետ կուղարկի Անգլիա։ Այլապես կպնդի, որ իրեն տանեն անգլիական հյուպատոսի մոտ։ «Le Consuelo Britannique», բարձր խոսեց նա, ենթադրելով, որ ֆրանսերեն այդպես կլինի։ «Apporte moi le Consuelo Britannique, s'il vous plaît», ասելու էր նրանց, ցույց տալով, որ ֆրանսերենից մի բան հասկանում է։ Մինչ այդ, նրան բավականին հետաքրքիր էր միստր Բուտերիջի գործերի ուսումնասիրությունը։ Այնտեղ միստր Բուտերիջին ուղված բացարձակապես անձնական նամակներ կային, այդ թվում սիրային այլ նամակներ, որոնք գրված էին կանացի խոշոր ձեռագրով։ Դրանք չէին վերաբերում ոչ Բերտին, ոչ էլ մեր ընթերցողին, և մարդ ափսոսում է, որ Բերտը ընթերցեց դրանք։ Բայց երբ նա ավարտեց ընթերցումը, Աստված իմ բացականչեց սարսափահար, ապա երկար ընդմիջումից հետո ասաց. «Միթե, դա այն կինն էր»։ «Օհո»։ Նա որոշ ժամանակ խորթացեց, ապա շարունակեց ուսումնասիրել Բուտերիջի անձնական մտերմիկ կյանքը։ Այնտեղ կային թերթերից կտրված նրա ինտերվյուները և գերմաներեն լեզվով գրված նամակներ։ Կային նաև նույն գերմանական ձեռագրով, բայց անգլերեն լեզվով գրված նամակներ, որոնք տեսնելով Բերտն ասաց. «Հալո»։ Վերջին նամակներից մեկը, հենց առաջինը, սկսում էր Բուտերիջին հասցեագրված արդարացումով այն բանի համար, որ նախորդ նամակները անգլերեն լեզվով չի գրել, և այդ պատճառով ուշացրել է հետագա նամակները, որից հետո անցնում էր բուն նյութին, որն անչափ հուզեց և բորբոքեց Բերտին։ «Մենք շատ լավ ենք հասկանում ձեր դժվարին դրությունը և այն, որ հավանաբար ձեզ հետևում են և հսկում, այժմ, այս ճգնաժամային պահին, բայց սըր, չենք կարծում, որ որևէ արգելք հարուցվի ձեր առաջ, եթե ցանկանաք հեռանալ երկրից, և ձեր բոլոր ծրագրերը և գծագրերը բերելով, գալ մեզ մոտ սովորական երթուղիով, այսինքն Դովեր, Օստենդ, Բուլոնլոյն կամ Դիեպ ճամփով. մեզ համար դժվար է հավատալ, որ դուք գտնվում եք սպանվելու սպառնալիքի տակ ձեր անգնահատելի գյուտի պատճառով»։ «Ծիծաղելի է», ասաց Բերտը և ընկավ խոր մտածմունքի մեջ։ Հետո շարունակեց ընթերցել նաև մյուս նամակները։ «Երևում է, որ նրա գալը ուզում են, բայց նեղություն չեն տալիս իրենց նրան իրենց մոտ բերելու. պարզապես փոշի են փչում, թե իբր անտարբեր են, որպեսի Բուտերիջը նվազեցնի իր պահանջները»։ «Ըստ երևույթին, կառավարությունը նրան կանչողը չէ. սա ավելի շուտ նման է ինչ որ ֆիրմայի վերտառության, հատկապես վերևում տպագրված գերմաներենը»։ Դրախեն ֆլիգեր, դրախեն բալոն, բալոն շտով, կուգել բալոն, մաքուր չինարեն է ինձ համար։ Ոչ, բոլորովին էլ չինարեն չէ, նա փորձում է իր գյուտը ծախել արտասահմանյան մի պետության, այ թե ինչ, այստեղ է գաղտնիքը։ Նա ցած թռավ նստարանից, սնդուկը բացեց և պորտֆելի բոլոր թղթերը դուրս բերեց և փռեց ծալովի սեղանի վրա։ Թղթերը լի էին հատուկ ոճով պատրաստված նախագծերով և ճարտարապետական գծագրերով։ Կային նաև լուսանկարված ամբողջական գծագրեր, նկարներ, որ ներկայացնում էին Բուտերիջի օդապարիկը բյուրեղյա պալատի իր գարաժում։ Բերտը ամբողջ մարմնով դողում էր։
«Օհո»,
գոչեց նա,
«ահա ես, և ահա թրջելու ողջ գաղտնիքը փռված է իմ առջև. պետք է լավ հասկանալ»։
Նա սկսեց ուսումնասիրել գծագրերը և համեմատել լուսանկարների հետ։ Դրանից շփոթ առաջացավ, կեսից ավելին չկար։ Ուստի փորձեց երևակայությամբ լրացնել, հարմարեցնել իրար, բայց դա նրա ուժերից վեր էր։
«Դժվար է, երանի թե ինժեներական կրթություն ունենայի»։ «Օ, միայն թե կարողանայի դուրս գալ այս փորձությունից»։
Նա գնաց դեպի մոտորացարքի եզերքը և որոշ ժամանակ մնաց այնտեղ, չտեսնող աչքերով նայելով ամպերի հսկա մի կղզափնջի, որը դանդաղորեն լուծվեց և վերածվեց Մոնտե Ռոզասի բարձրունքին։ Հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց մի տարօրինակ կետ, որ շարժվում էր ամպերի վրայով։ Դա տագնապ առաջացրեց նրա հոգում։ Դա մի սև կետ էր, որ դանդաղորեն շարժվում էր իրենից ցած, բայց ցածից հենց ամպերի լեռնակույտերի վրայով հետևում էր իրեն։ Ինչու էր հետևում իրեն, ինչ կարող է պատահել, ինչ որ ներշնչում ունեցավ։
«Անշուշտ օդապարիկի ստվերն է»։
Բայց շարունակեց երկյուղած հետևել նրան։ Հետո նորից եկավ սեղանի վրա փռված գծագրերի մոտ։ Նա մի ամբողջ երեկո նվիրեց գծագրերին և դրանք իրար կողքի դնելով, փորձեց հասկանալ ամբողջ նախագիծը։ Նույնիսկ ֆրանսերեն մի նշանակալից նախադասություն կազմեց։
«Ահավասիք վարունայք, ես մի անգլիացի գյուտարար եմ, իմ անունը Բուտերիջ է, Բուտերիջ. այստեղ եմ, որովհետև ուզում եմ ծախել այս թրչող մեքենան»։
«Թրչող մեքենան»՝ նա ասաց անգլերեն։
«Հասկացաք, դրամով ծախել, իսկույն, ձեռած, հասկացաք, սա օդային խաղի մեքենա է, սա այն մեքենան է, որ ասես թրչուն լինի և օրորվում է, այո, օրորվում է, իսկական թրչուն, ես ուզում եմ ծախել ձեր ազգային կառավարությանը, խնդրում եմ ինձ առաջնորդել ձեր կառավարական տունը»։ «Մի քիչ անճիշտ է կարծես այն էլ քերականորեն, բայց պետք է, որ գլխի ընկնեն»։ «Իսկ եթե հանկարծ պահանջեմ, որ ես բացատրեմ սրա սատանայական սարքը»։ «Չեմ կարծում, որ բոլոր գծագրերը այստեղ լինեն»։
Եվ նա մոլորված շուռ եկավ դեպի գծագրերը։ Հետզհետե ավելի խճճվեց, չիմանալով, թե ինչ պետք է անել իր այս հրաշալի գյուտի հետ։ Ամեն րոպե կարող էր վայրեջք կատարել օտար լեզվով խոսող մարդկանց մոտ։
«Սա իմ բախտն է»,
հարեց նա։ Բայց ավելի ու ավելի պարզ էր դառնում, որ սա այնքան էլ բախտավորություն չէ։
«Հենց որ վայրեջք կկատարեմ, մարդիկ անմիջապես կհերագրեն կամ կհրապարակեն թերթերում, Բուտերիջը կիմանա և կգա իմ հետքերով, կգտնի ինձ»։
Բուտերիջը սարսափելի մարդ էր, և Բերտը մտովին պատկերացրեց նրան, տեսավ նրա սև խոշոր բեղերը, եռանկյունի քիթը, հետախույզի նայվածքը։ Բերտի ամբողջ երեկոյի ընթացքում ունեցած երազանքը, գեղեցիկ վայրեջքի և Բուտերիջի գաղտնիքը ծախելու մասին, իսկույն խորտակվեց, ցնդեց և անեացավ։ Եվ նա նորից զգաստացավ.
«Չի հաջողվի, դրա մասին մտածելը միտք չունի»։
Նա սկսեց դանդաղ և մռայլորեն Բուտերիջի թղթերը տեղավորել պորտֆելի և սնդուկի մեջ։ շուտով զգաց գլխավերևում փայլող ոսկեհուրը և կապույտ գմբեթից իջնող հաճելի ջերմությունը։ Ոտքի ելավ և աչքերը հառեց արևին։ Դա ոսկյա շլացուցիչ մի գունդ էր, որ նստել էր ամպերի բոսոր երիզում։ Արևելքում ծովի հորիզոնը մկանում էր և Բերտին թվում էր, որ ողջ երկրագունդը իր աչքերի առաջ էր։ Ապա հեռու հեռվում կապույտի մեջ երևացին ձկան նմանվող, մեկը մյուսին հալածող, արագալող, մուգ կերպարանքներ, ճիշտ այնպես, ինչպես ծովախոզերն են հալածում իրար։ Այո, դրանք ձկների նման էին և ունեին պոչ։ Դա մի անհավատալի երևույթ էր արևի ցոլքերի տակ։ Նա թարթեց աչքերը, նորից հառեց, և նրանք չքացան։ Որոշ ժամանակ նա սևեռուն հայացքով հետաքննեց նրանց տեղը, բայց ոչ մի բան չտեսավ։ «Միթե որևէ բան եմ նկատել»։ «Ոչ, խապկանք է, այդպիսի բաներ չկան եթերում»։ Սկսվեց մայրամուտը, և արևը շեղակի ընկղմվեց, թեքվելով դեպի հարավ։ Հանկարծ ցերեկային լույսը, օդի ջերմությունը չքացան, իսկ ստատոսկոպը սկսեց երերալ վայրեջքի վրա։